Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio
tamin'ny volana marsa 1777 no nandehanan'ny sambon'ny protestanta natao hoe dof nakany Tahiti. Ny lalana nalehan'ilay mpizahatany antsoina hoe kapitainy Cook no narahan'ity sambo ity. Izahatany moa no antondihan'ny kapitainy Cook fa ity sambo ray ity kosa dia andeha hitory ny fivavahana kristianina any amin'ny nosy Tahiti. Sy volana angarangidina ny faharetany diany avy any Angletera nakany Tahiti. Raha vao niantsona tao Tahiti ny sambo sy ireo olona tao anatiny dia loza indrindra ny fampijalenin'ny tompontany azy ireo. Sarotra nanao adidy tamin'izany toerana izany ka tsy nahagaga raha lasa nandositra nakany Aostralia ny maro tamin'ireo misionera ireo. Nisy any anefa lehilahy sy vehivavy izay notarian'ilay misionera mahery fo atao hoe Henry Knott nandroso tamin'ny kerim-po lehibe hiara-monina tamin'ny tompontany. Nanomboka namorona abdi i Henry Knott hanoratana ny fitenin'ny tompontany ary tena sarotra tokoa ny asany. Tsy nisy afa-tsy ny fiainonan'ny tompontany ihany no namoronany izany abdi izany. Dia nanomboka nandika ny baiboly tamin'ny fiteniny any Tahiti izy ka nandritra ny 70 taona vo vita izany fandikana ny teny izany. Ary tsy izany ihany nataon'ireo misionera izay mpamakilay fa nanao arabe ihany koa izy ireo. Nanorina sekoly sy nampianatra fiompiana sy fambolena ary fitandrema-pahasalamana sy fifankatiavana. Teo aloha dia tsy nanaka tao afa-tsy ny ady sy ny famono reto tompontany faran'izay masika ireto. Kanefa tsy nitsahatra nitorony filazantsara i Henry Knott ka tsy ela taorian'izay dia nanjaka tamin'nyity nosy ity ny fiadanana sy ny filaminana. Eny tokoa, tsy maintsy misy vokatra mahafinaritra ny asa tao amin'ny mpikirizana indrindra rehefa miaraka amin'Andriamanitra any an-danitra. Tanteraky Henry Knott sy ny namany baikon'i Jesosy manao hoe fa tiava ny fahavalonareo ary manaova soa dia mampisambora ka azakivy na amin'inona na amin'inona dia ho lehibe ny valim-pitianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Lioka toko fahenina andinyny fahadimy amby telopolo.
Sanandro mofonaina rasoampo faza malaina fatumuchani andriza
Pianatrai ande nanurutrai ni famarina na
ni fana imasina ku de narutsani itali kai ue wantuguni namelu nanyafuni Tikwa itari kai uane andani cha mano chanu ni panesia satinze sotu pe wanila ku kaninu na hanzua te hatu kazia nuhuni fa
fahasoavany zay fantatro fana hatoy zao ay de ho isan'ireo zay olombovonjy ah
emer vonjy sy domoina
imasinako de narotsany itarika ay ho eo antogony namelona ny afony felonao anatsiko a itarika ay ho any andanitra manotra satinze sotope wanilaku kanino na hanzuai te hatukazia nuhunifa hasavani zefanta tufana hatuizawai de wisanire uzai ulumbovunzia
atolotry ny feomfanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Tonga soa eto amin'ny feomfanantenana indray, manolotra ny arahaba dia mirary indrindra mba anovozanao soa ny fianoana ny fandaharana. Noresahantsika ary tsara verina ho fantarina mandrakariva fa ny lasa na ny omaly dia fahatsiarovana sisa. Ny ho avy na ndrampitso kosa dia mety ho tonga antenaina fa tsy voatery hiainana izany fa ninio ihany no anao no izany mahaiza manararoatra mampiasa ny anio. Tsara ho fantatra ahafahana mampiasa ny anio ny mametraka tanjona. Tadidinao ve izay? Ny torohevitra manaraka kosa dia izao: rehefa mametraka tanjona dia aleo faritana tsara izay tanjona tiana tratrarina fa tsy atao akapobeny, satria tsy ampy ny mahafantatra izay tiana atao fotsiny hoe amin'ity anio ity, fa indrindra ihany ko ny mahafantatra ny fomba ahatrarana ilay tanjona. Amin'izay fotoana izay dia ho hay tsara ny andaha ireo zavatra maro samihafa mety anakana ny tsy ahatrarana ilay tanjona. Efa mamolavola fomba ahatrarana ilay tanjona voafaritra sahady izany ianao mba hahatonga ny fotoananao hiasa tsara amin'ity anio ity. Amin'izay fotoana izay dia hoenao hoe zao no ampiasako anao ry fotoana, fa tsy hoe amin'inona re no ampiasako anao ry fotoany. Tsy anenina ianao rehefa mampiasa tsara ny anio, satria tsy nandany lany fotoana. Izao anefa tsara ho fantatsika fa tsy natao enta mavesatra na hitondrana fahasorenana ny fampiasana fotoana ka mirotoroto mirotoroto etsy mirotoroto ery edivana aman'olona rehefa mety misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny volavola izay napetraka. Rehefa mampiasa ny fotoanany io dia izay ahasosy ampatanjaka ny vatanao, izay ahasosy ampatanjaka ny fihetse-ponao ny sainao izany, izay ahasosy ampatanjaka ny fanahinao atao. Aoka ahay andanjalanja sady ahay lefitra, ahay amboarina izany, fa tsy hoe rehefa tia ny lalana tongavana eo amin'ilay tanjona voafaritra dia tsy maintsy eo mandeha na dia hita ary fa tsy ho vita ny andeha eo, fa mety hoe misy vato mandodona eo na misy zavatra maro isan-karazany. Dia ny mety ho atao izany mety hoe miodina kely, na ihany koa mety hoe lasa aloha manapaka hazo raha misy hazo, izay a no tokony atao, na koa hoe manitsy na mamorona lalana sy izay fomba hafa tsy araky ny mpilanina. Ny zava-dehibe dia izao ny ahatrarana ilay tanjona voafaritra anio.
ary ny torohevitra farany tsara ho fantatra andaminana ny fampiasana ny fotoananio dia ny fanaovana tombana ara-potoana. Zava-dehibe mantsy dia tsy hoe mampiasa ny fotoana fotsiny fa ny mampiasa azy tsara. Noho izany, tokony hanao tombana amin'izay fomba fijery izay a rehefa mampiasa fotoana. Hoe nampiasaina tsara ve ny fotoana tamin'ity ity? Amin'izay fotoana izay mantsy dia ho hitanao hoe inona ny tena nandanianao fotoananao, ka rehefa zavatra tsy dia misy dikany loatra dia azo ovaina zavatra tsara hafa na amboarina fa nandany fotoana be loatra ny zavatra anankiray.
Ry namako, ampiasao amin'ny zavatra tsara indrindra ny fotoananao, satria tsy manana afa-tsy andro iray ianao dia ny anio.
Atreo indray ary ny fotoana ny rahana tao anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra. Zohanitra no nanomana izany ho anao ry lahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika. Ny torohevitra atolotry ny soratra masina ampiasana ny anio ary dia ao amin'ny Filipianina toko faefatra andinin'ny fahavalo manao hoe: farany ry rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manakaja, na inona na inona mahintsy, na inona na inona madio, na inona na inona mateoti, na inona na inona tsara laza, raha misy atsaram-panahy ary raha misy dera dia very izany. Izany ny torohevitry ny soratra masina atolotra anao ampiasana ny anio. Dia mandra-pitafy indray ary.
AWR
telefone
0340 06 787 62,
0334 313 37.
Ny onjam-peon'ny feo fanantenana dia faly manolotra famelabelarana rahatsoratra masina ho anao mandritry ny 400 andro miaraka amin'ny namana Kaleba Ndretsikivy.
Dia tafahoana atao anatin'ny fandalinana ny afatry ny andro farany avy amin'i Jesosy indray isika ry-piainy namana. Manasanao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany namanao Kaleba Ndretsikivy. Ho fantarintsika anio izay ambaran'i Jesosy mikasika ny fitsaranantsika sy ny faminaniana momba izany. Hivavaka aloha isika. Rainay izay any an-danitro, hianatra ny teninao izahay ka mangataka ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ampanginy ny hevitra mety efa mibana mialoha ao anatinay ny tenena tompo ao fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miatrika fitsarana faratampony any an-danitra isika kehitriny. Noho izany dia ambarako aminao anio ny fampiantsonanao iseho manoloana ny seza fitsaran'i Kristy. Minatefa mitsy ambatan'ny olona izany fampiantsoana izany ary ny fanontaniana tena manan-danja dia ny hoe vonona ve ianao? Izao mivaka itsika eo amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fahafolo fa isika rehetra dia samy tsy maintsy mitatoetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia arak'izay nataony na tsara na ratsy. Tsy misy fiantraikany mahaianao anao na ny toeram-poninanao fa dia tsy maintsy miseho manoloana ny seza fitsaran'i Kristy ianao. Afaka manafina zavatra amin'olombelona isika saingy tsy afaka manafina zavatra amin'Andriamanitra. Hoy ny mpitoroteny toko faharoambinyfolo andinin'ny fefatraambinyfolo fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy. Manana firaketana ntsoratra ny fiainantsika iray manontolo Andriamanitra ary dinina mandritry ny fitsarana avokoa izy rehetrareo. Fantany tsy ambaratelontsika miafina ao an-tsainao ary hitany ny fakiviana ao anatin'ny fotsika lalilao. Ireo izay zavatra niezantsika nafenina an'Andriamanitra dia hiariary any amin'ny fitsarana. Angidy tokoa ny fotoana izay anehoana ny fahotantsika. Velarina eo anatrehntsika ao anatin'ny ray miseho ny fiainantsika iray manontolo. rehefa izany dia tsisy vidiny amintsika intsony ny fahafinaretan'izao tontolo izao, ny areny, ny voninahiny. Mifanohitra amin'izany kosa nefa sambatra izay miaky ny fahotany eo amin'ny tompo amin'izao fotoana izao ao anatin'ny andro famindrampony. Ho an'ny olona toy izany, rehefa tonga ny fitsarana dia efa rakofa ny ran'i Jesosy ny fahotany ary voafafa mandrakizay ka tsy aseho intsony. Na dia tsy hitantsika maso aza dia efa mandeha any an-danitra ny fitsarana famotim-potorana amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo dia ahitana anjely telo manana afatra manokana ho an'ny mponina eto amin'ny planeta tany izay velona amin'ny andro farany mialohan'ny fiavian'i Jesosy. Afatra fampitandremana izay tokony ho lazaina amin'izao tontolo izao no entin'ireo anjely telo ireo. Hodinintsika tsirairay izy ireo. Ny mariky ny bibidia no resahana ao amin'ny afatra ilay anjely fahatelo. Ny fampitandremana ny amin'ny faravan'ny Babilônina no entin'ilay anjely faharoa, ary ilay anjely voalohany kosa no mitondra ilay afatra manokana momba ny ora fitsarana. Andeovaka isika ny Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy fahaenina. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Aseho an-tsary amin'izany ireo vahoaka an'Andriamanitra izay manatanteraka ny faminanian'i Jesosy ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo na andininy faefatra amby folo, izay mitory ny filazantsara mandrakizay amin'izao tontolo izao amin'ny mahiraka iray, amin'ny mahiraka azy sady famantarana ny andro farany. Fanampin'izany dia anambara io afatra manokana fampitandremana ny amin'ny fitsarana io izy ireo. Mario fa maneo izany tranga lehibe izany ilay andininy manaraka dia ny andininy fahafito. Apokalipsy toko faefatra amby folo andininy fahafito. Nanao tamin'ny feo mahery hoe, matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofo eo anolohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ny tena voaka an'Andriamanitra marina amin'ny andro farany dia hitory ny afatra momba ny ora fitsarana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia efa andalana izany ny fitsarana lehibe ataon'Andriamanitra rehefa toriana amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra izany. Ry mpiaino namana, ny tianambara eto dia efa ao anatin'izany fotoana izany indrindra isika ankehitriny. Mizara telo ny dingana eo amin'ny fitsarana. Voalohany, ny famotim-potorana na fiezahana mijery ny zava-nitranga. Faharoa, ny famoahana didim-pitsarana na filazana ny fanapaha-kevitra ny amin'ny fahamelona na tsia. Ary fahatelo, ny fampiarana ny didim-pitsarana na famelana na fanasaziana. Tahaka izany koa ny fitsarana lehibe ataon'Andriamanitra. Isy ny dingana famotim-potorana ary ny dingana fampiarana ny didim-pitsarana eo amin'ny fitsaran'ny mpanota. Tadio fa araka ny lazain'ny Baiboly, rehefa ho avy indray Jesosy dia ho avy hitondra ny valim-pitsarana eto amin'ity tany ity izy, izany hoe mitondra ny valin'ny famonjena ho an'ny olona masina sy ny fanamelohana ny mpanota. Hoy ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoa amby folo, indro havifaingana ary ito amiko ny famaliako mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany. Noho izany, ny fitsarana famotim-potorana sy ny fahamoahana ny didim-pitsarana ny amin'ilay fitsarana lehibe ataon'Andriamanitra dia efa mitranga mialohan'ny fiverenan'i Jesosy. Efa voafaritra mialohan'izany izay ho very sy izay ho vonjena. Izany no ambaran'ny Baiboly. Tonga hamaly ny olona rehetra araka ny asany izy, na tsara na ratsy izany. Miangavy ny taranak'olombelon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hanaiky ny azo fijalian'i Jesosy Kristy izay hano fanantenana fanafahana sy fiainana mandrakizay ho azy ireo. Andalana ny fitsarana famotim-potorana ataon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tadio fa mandritry ny ora fitsaran'Andriamanitra dia na ho fafana amin'ny alalan'ny ran'i Jesosy hiala amin'ny boky firaketany fahotantsika, na tsy ho azontsika mandrakizay ny toerantsika eo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy hisy fanandramana iomanana amin'ny mandrakizay intsony amin'ny ho avy. Ankehitriny ny fotoana tsy maintsy anakentsika an'i Jesosy ho mpamonjy antsika. Toy izao ny fanazavan'i Jaona izany tranga miavaka izany ao amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo andininy faraika ambin'ny folo. Ary hitako fa ny seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny, ny tany sy ny lanitra nandosy tanytavany ka tsy nisy hitoerany intsony. Alahely no hitantaratra amin'izany andro izany rehefa hijoro manoloana ny mandrakizay ny olombelona. Ho hitan'ny mpanota amin'izay fotoana izay, ilay fahamarinana tena manandanja izay mahavonjy no tsy nyraharahainy nandritry ny androm-piainany. Ambaran'i Jaona amintsika ny fizotran'izany fitsarana famotim-potorana izany ao amin'ny apokalipsy toko faharoapolo andinyny faharoambyfolo ary nahitany maty a na ny lehibe na ny kely nitsangana teo nylohany zaza fiandrianana ary nyvelarina ny boky ary nisy bokyray ny velarina dia ny boky ny fiainany zany ary ny maty dia nitsarainy araka izay voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany raha toy ny maty ka efa mifaly amin'ny hatsarany lanitra na mitolona mafy any anatin'ny afo mirehetra mandrakizay dia inona moa zany no ilana fitsarana amin'ny ho avy tsy herim-piaino namana tsy mbola voasazy ireo maty amin'izao fotoanaizao fa andray ny valisoany na ny saziny amin'ilay andro lehibe farany amalinany olona araka ny asany rehefa ho avy anatanteraka ny didim-pitsarana jesosy azavany baiboly mazava tsara fa ny maty rehetra na lahy na vavy na ankizy dia samy ho tsaraina avokoa satria izao ny voalaza amin'ny apokalipsy toko roapolo andiny fatelombefolo sy fahadiambefolo ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy dia samy nitsaraina araka ny asany izy ary raha nisy tsita voasoratra teo anatin'ny bokyny fiainana dia natsipitany amin'ny farihafo izy ny boky firakitana any an-danitra zany izay anoratana ny anarana sy ny zava-bitan'ny olonrehetra no ahitana ny fanapaha-kevitra raisina ao amin'ny fitsarana avon'andriamanitra ho an'izao tontolo izao efa nanomboka ary andalana mihitsy ny fitsarana lehibe mandrakizay ho an'izao tontolo izao mamotipotitra ny fandraketana ny soratra ny tsy fahamarinantsika ondry romana toko faharoa andinyny fahatelo ary ianao raha lehilahy moa ataonao va fa hafa mandositra ny fitsaran'andriamanitra ianao maro ny olona izay nampiato ny fanoloratena no an'i kristy ary nandatsy nety nakato azy misy aza moa ireo miantso ny tenano kristianina kanefa tsy miaina arak'izany akory ampalahelo ny andro ahitanareo mitonona ho kristianina kanefa tsy miaina arak'izay inony rehefa hitan'izy ireo amin'ny farany fa ho very izy hoy jesosy eo matio toko fahafito andiny faharoa ambyroapolo sy telo ambyroapolo maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay ary dia ambarako amin'ny maromarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo atr'izay atr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka mario fa olona manao ny tenano kristianina avokoa izy ireo nanao zavatra mahafinaritra maro tamin'ny anaran'i jesosy izy ireo kanefa dia mbola nitombo tao amin'ny fiainany ihany ny eloka sy ny fahotana tonga rekehitriny ny fotoana anaretsika amin'ny fahotantsika efa tara loatra raha toa ka rehefa ho avy indray jesosy izay vao hiaiky ny fahadisoantsika isika tokony hiavana amin'andriamanitra isika anio mety ho tara loatra ny rampitso aza miandro fotoana mety ataovy izao ankehitriny izao izany lina fatratra amin'ny asan'i jesosy amin'ny mahampisorona be ntsika azy daniela koa satria tandidin'ny fitoerana masina tany an-danitra fotsiny ihany ny fitoerana masina tetỳan-tany ny asanmpisorona be tetỳan-tany ihany koa dia maneho ny asan'i jesosy amin'ny mahampisorona be ntsika na mpanelanelana antsika azy eo amin'ny fitsarana nolazain'ny anjely mazava tsara tamin'i daniela hoe roviana amin'ny tantarany tany no hanomboka izany dingana farany amin'ny asan'i kristy izany izao no voasoratra ao amin'ny daniela toko favala andiny fefatra ambin'ny folo telonjato sy roa arivo andro ary noho ny afaka izany dia amin'izay voadiovina ny fitoerana masina tahaka ny asa farany fanadiovan'ny mpisorona be tetỳan-tany ny fitoerana masina na ny tempoly ny ray mandeha isan'ny taona amin'ny andro fanavotana ihany koa ilay fanadiovana ny fitoerana masina ny an-danitra izay asa farany totosain'i jesosy amin'ny mahampisorona be ntsika azy amin'ny alalan'ny fanaovana izany no anadiovan'ny farany fahotana ao anatin'ny asa amin'ny fitsarana famotipotorana voafaritra mazavatsara eto ny fanadiovana ny fitoerana masina tetỳan-tany amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito isan'ny taona noho izany dia azontsika antenana ihany koa fa nametraka fotoana voafaritra andriamanitra anombohan'i jesosy ny asa amin'ny mahampisorona be ntsika azy ao anatin'ny asa lehibe anadiovan'ny fahotantsika any amin'ny fitoerana masina any an-danitra nasehon'andriamanitra ny mpaminany daniela ny fotoana voafaritra tsara izay anomboan'i kristy ny ampahany farany amin'ny asany amin'ny mahampisorona be ntsika azy any amin'ny fitsarana any an-danitra amin'ny fiafarahan'ilay telonjato sy roa arivo andro no anomboan'i jesosy ny fanadiovana ny fitoerana masina any an-danitra tadidio fa tandindrona ihany ny fotoana teo amin'ny faminaniana raha baiboly araka ny voalazan'ilay fanalahidy volamena izay mamahany dikany fotoana teo amin'ny faminaniana raha baiboly dia midika ho heritaona ny indray andro izao no ambaran'andriamanitra ao amin'ny ezekela toko faefatra andininy fahenina, nindray andro no ataoko solo ny heritaona ho anao. Ilay faminaniana momba ny telonjato sy arivo andro ao amin'ny daniela toko fahavalo andininy fahefatra ambin'ny folo izany dia maneo telonjato sy roa arivo taona. Izany faminaniana izany no lava indrindra ao amin'ny baiboly. Sairatsainany amin'ny dikan'ny fotoana sy ny tranga miaraka amin'izany faminaniana izany i daniela tamin'ny voalohany. Nangataka fahalalana tamin'andriamanitra izy ary izao ny lazainy eo amin'ny famarana ny toko fahavalo amin'ny bokiny, nefa tsy nisy nahafantatra izany. Na izany aza nefa dia hita ao amin'ny toko fahasivy raha iny izy teo mpivavahana iny fa indro nisy anjely tonga na nazava ilay fahitana taminy. Daniela toko fahasivy nefa efatra amby roapolo, fitopolo herinandro ny voatendro an'ny firenenao sy ny tanànanao masina, ahatapaka ny fahadisoana sy anampina ny fahotana, ary ianao fanavotana noho ny eloka sy ampiditra fahamarinana mandrakizay, ary nisy tombokase ny fahitana sy ny faminaniana sy anositra izay masina indrindra. Nambara tamin'i Daniela izany fa ireo fitopolo herinandro voalohany tamin'ilay faminaniana dia natokana ho fotoam-panafahana ho an'ny firenena Israely. Nambara azy taorian' izay ny fotoana anomboan'ilay faminaniana sy ny fotoana voafaritra isehoan'ny Mesia. Hoy ny Daniela toko fahasivy andininy fahadimy amby roapolo, kaoka ho fantatra ho soazonao fa hatramin'ny voahanydidy anavoazana sy anamboarana an'i Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriana dia ho fito herinandro sy roa ambinimpolo herinandro. Mario fa faritan'io faminaniana mialoha mihitsy ny fotoana izay isehoan'i Jesosy amin'ny maha-mesia azy. Asehon'ity faminaniana ity izany fa ireo sivy ambinimpolo herinandro voalohany amin'ilay fotoana ara-paminaniana na telo amin'ny valopolo sy efajato andro dia atreo amin'ny Mesia andriana. Ambaran'io fanambarana mahagaga eo amintsika ny taona voafaritra mahazava tsara izay isehoan'i Kristy amin'ny mampamony izao tontolo izao azy. Raha toa ka mba nandalina ny faminaniana ny amin'ny fiavian'i Kristy voalohany ireo jiosy ireo mpitondra fivavahana teo aminy dia mety ho nanankihazo mpamonjy izy ireo. Na izany aza dia maro ny kristianina izay manao fahadisoana toy izany amin'izao fotoana izao. Tsy mandalinareo faminaniana mahafinaritra ny amin'ny fiavian'i Kristy fandroana izy ireo ary tsy vonina andray azy ihany koa rehefa hiverina indray amin'ny mampanjaka mpanjaka sy tompony tompo azy. Tsy salasalana fa fantatry ny apôstôly Paoly sady nazava taminy ho faminaniana lehibe momba ny telonjato sy arivo andro na taona io, satria izao nylazaina amin'ny Galatiana toko faefatra andininy faefatra fa rehefa tonga ny fotoanandro dia nirahan'andriamanitra ny zanany. Fantatr' Jesosy fa niseho ara-potoana tokoa izy, satria izao no voasoratra ao Marka toko voalohany andininy faefatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo, ary rehefa voasampy Jaona dia nankany Galilia Jesosy nitory ny filazantsaran'andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana. Izany faminaniana izany no nampanginany tsipino sy ny fahasahiranan-tsainany Jiosy. Ahoana no nafantarintsika amin'izao fotoana izao? Fa niseho tamin'ny taona fito amby roapolo taorian'i Kristy Jesosy mba hanomboka ny asa fanompoana amin'ny maha-mesia azy, tsotra amin'ny alalan'ny fampitahana ny rakitsoratra ao amin'ny baiboly sy ny tantaran'izao tontolo izao. Izao no hitantsika ao amin'ny Loka toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folo anjakan'ny Tiberia Kaisara fony Pontio Pilato no governora tany Jodia, dia tonga tamin'ny Jaona zanak'i Zakaria tany anefitra ny tenin'andriamanitra, ary nankany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordanina izy nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. Nanomboka nanapaka tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo taorianan'i Kristy i Tiberia Kaisara, ary tamin'ny taona fahafito amby roapolo kosa i Pontio Pilato. Tsy vitany hoe naneho ny fotoana nisehoan'i Kristy amin'ny maha-mesia azy ihany ilay faminaniana, fa dia nampafantatra ny taona voatondro hahafatesany ihany koa. Voalaza amin'ny Daniela toko fahasivy andininy fahaenina roapolo sy fito amby roapolo fa ho vonoana ny Mesia ka tsy alana, ary tsy ho an'ny tenany fa ho an'ny hafa. Izao no voalaza: ary rehefa afaka ny roa ambinimpolo herinandro dia ho vonoana ny Mesia, ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy, ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny antsasaky ny herinandro. Noho izany dia mitranga arak'izay nylazain'ny faminaniana mihitsy ny zavatra rehetra. Sivy ambinimpolo herinandro ara-paminaniana na telo amby valopolo sy efajato taona ara-baky teny taorin'ny namoana ny didy anangana indray an'i Jerosalema tamin'ny taona fito amby dimampolo sy efajato alohan'i Kristy mihitsy no nisehoan'i Jesosy tamin'ny taona fahafito amby roapolo. Tsy vitany hoe maty tamin'ny taona voatondro fotsiny ihany Jesosy, fa maty tamin'ny andro ny fanaraka tamin'ny hevitry ny faminaniana ara-baiboly ihany koa. Fantatrao fa ny famonoana ilay zanak'ondron'ny paska dia tandidin'i Jesosy, izay zanak'ondron'Andriamanitra manaisitra amin'ny fahotana izao tontolo izao. ary tamin'ny fotoanany paska mihitsy koa no nitrangano namatsianan'i Jesosy. Noho izany dia tanteraka tamin'ny andro voatendry araka ny iviny teo amin'ny rafitra fisoronana ilay faminaniana. Niomana hanolotra ny fanatitra hariva ilay mpisorona teo amin'ny tempoly tamin'ny fotoana ny antonan'i Jesosy ilay zanaka mahalala an'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana. Izao no ambaran'ny Baiboly ao amin'ny Matio 7:15. Rehefa maty Jesosy ary indro ny efitra tao amin'ny tempoly dia tsitra ny zara roa hatrany amboniny ka hatrany ambany ary miororo ny tany ka nitresaka ny vatolampy. Voalaza fa izany trangana mpitaotra izany nahatonga ny mpisorona nanipy ny antsy teny an-tanany ary nandositra ilay zanak'ondry saika atao sorona. Maneho amintsika izany fa tsy ilaina intsony manolotra rahambiby satria efa nalatsaka ny ran'i Jesosy. Ny farana araka ny voalaza tao amin'ny faminanian'i Daniely ilay rafitra fisoronana izay milaza hoe ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafy izy. Rehefa ny farana ilay 70 herinandro ara-paminaniana, izany hoe 3 taona sy tapany taorian'ny nanomboanan'i Kristy, dia nitoram-bato Stefana. Tsy nekena ho nisan'ny firenena manokana intsony ny Jiosy ary tonga tany amin'ny jentilisa ny filazantsara. Noho izany ny farana tamin'ny fitoram-bato an'i Stefana tamin'ny taona 70 taorianan'i Kristy, ilay fotoam-panafahana nomena ho an'i Israely. Nanomboka tamin'ny fotoana io dia nitovy avokoa ny tombontsoa azon'i Jiosy sy ny jentilisa teo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa nanalana 70 herinandro na 99 taona ara-paminaniana ilay 300 sy 100 taona, dia mbola misy ambiny 100 sy 800 taona. Raha toa ny 100 sy 800 taona ampitsika ilay 70 taorian'i Kristy, dia tonga any amin'ny taona 70 sy 800 isika, izay daty manamarika ny faran'ilay faminaninany amin'ny 300 sy 200 taona. Izao nambaran'ny Daniela mpaminany eo amin'ny Daniela 8:14. Vaodiovina ny fiterana masina. Tamin'ny taona 70 sy 800 taon'i Kristy izany no nanomboka ny asa fisorana avo indrindra nataon'i Kristy amin'ny mampisorona betsika azy. Ny fiterana masina an-danitra ny tena ivo ny asan'i Kristy ho an'ny olombelona lavo amin'izao fotoana izao. Noho izany, tamin'ny fifarahan'ny faminaninany amin'ny 300 sy 200 andro, izany hoe tamin'ny taona 70 sy 800, dia nanomboka ny asany amin'ny mampisorona be ao amin'ny efitra fitsarana ny an-danitra Kristy. Ny fanadiovana ny fitoerana masina dia maneho ny fanadiovana ny tempolin'Andriamanitra ho afaka min'ny fahotana izay efa nifonana tamin'ny alalan'ny vavaka nasanatry ny vahoaka an'Andriamanitra nandritra ireo taonjato maro ny fandimby. Izany asa fisorona lehibe atao amin'ny Kristy izany dia efa naseho ny mpisorona be tamin'ny andro fanavotana izay niditra tao amin'ny efitra masina indrindra tamin'ny fitoerana masina indray mandesa taona mba hanadio izany fitoerana izany ho afaka min'ny fahotana izay efa nifonana tamin'ny alalan'ny rahambiby. Ny fanadiovana ny fitoerana masina tamin'ny andro fanavotana dia etsika tena nanana ny lanjany tokoa teo amin'ny fiainan'ny vahoaka Israely satria andro fitsarana izany. Arak'izany, io faminaninany amin'ny 300 sy 200 taona io izay nanomboan'ny fanadiovana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ho afaka amin'ny fahotana rehetra izay efa nifonana nandritry ny taonany fandimby dia efa andalana amin'izao fotoana izao. Izao nambaran'ny Baiboly amin'ny Hebreo 5:14. Fa Kristy tsy maniditra tao amin'ny fitoerana masina natao tanana izay tandindon'ny tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho anatrehan'Andriamanitra kehitriny ho antsika. Dia irain'Andriamanitra fa noho ny famenrehan'ny rahan'i Jesosy izay nitondra fanavotana dia ho fafana ao amin'ny bokyn'ny lanitra avokoa ny fahotana izay rehetra tena mibebaka. Toy izao no anazavan'ny Baiboly ny asa izay ataon'i Kristy ho antsika any an-danitra amin'izao andro farana izao, ao amin'ny Hebreo 5:15-16. Ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka mpisorona be miditra amin'ny fitoerana masina isan'ny taona, mitondra ny rany zavatra hafa, fa raha izany dia tsy maintsy honjaly matetika izy hatr'izay nanaovan'izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho ny ray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy raha nafaka ny ota tamin'ny nanateran'ny tenany. Hotronny anjelin'ny lanitra ilay mpisorona bentsika rehefa miseho manoloana ny fanatrehan'Andriamanitra mba hanao asa fanavotana ho an'izay rehetra mendrika andray izany tombontsoa izany. Toy izany soratra masina ny fanazavana ny asan'i Kristy amin'ny mampanalalana antsika azy, Hebreo 5:17-20. Ary tahaka ny nanandrinan'ny olona ny ho fatiny iray mandeha ary rehefa afaka izany dia izy fitsarana, dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra ny iray mandeha hitondra ny tany maro dia iseho fanondrony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. amin'ny anaran'i Jesosy ihany no tokony angatahan'ireo izay mikatsaka ny fitahim-pahasoavana dia voarakotry ny rany ny fahotana izy ireo. Ivery fa manao asa fanadiovana ny tempoly any an-danitra efa nihoatra ny 50 taona kristy, mamafa ny fahotana rehetra izay nifonana tamin'ny anarana izy ankehitriny. Na izany izy nefa dia fahafahantsoa ao anatin'ny bokyny fiainany ihany koa ny anaran'ireo izay tsy nahavita ny aiky ny fahotana sy tsy nahavita ny aina araka ny tena fiainana kristianina marina. Mipetraka eo misy fiandrianany andriamanitra ary eo akaikyny jesosy amin'ny mahampanelanelana antsika azy. Eo ihany koa ny anjely ny anarinalina nosokafana amin'ny boky nojerena ny firaketana ntsoratra. Tena manana boky ny tanana ntsoratra tokoa andriamanitra. Misy boky ny fiainana ao aminy izay anoratana ianaran'ireo milaza ho mpanaradia azy, hoy ny Apokalipsy 20:40, ary nahitany maty a na ny lehibe na ny kely nitsangana teo ny lohan'ny seza fiandrianana ary nyvelarina ny boky, ary nisy boky iray koa ny velarina dia ny boky ny fiainana izany, ary ny maty dia nitsaraina araka ny zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Mazava tsara eto fa izay manana anarana misoratra ao amin'ny boky ny fiainana ihany, izany hoe ireo izay hita fa kristianina no tsaraina amin'io fotoana io. Ankoatra ny boky ny fiainana dia voalaza ihany koa fa manana boky ny fahotana ihany koa andriamanitra. Voarakotra anatin'izany boky izany avokoa ny fahotantsika, hoy ny Jeremia 20:18, fa na dia misasa sira azo azy ianao ka mankalavenona betsaka nadiovana anao, ny elokao dia mbola voasoratra eo anatrehako ihany, ho Jehovah Tompo. Voarakitra soratra avokoa ny fandikan-dalàna rehetra nataontsika ary voamarika ao anatin'ny bokyny lanitra izy ireny. Hitany avokoa ny anarana sy ny zava-bitan'ny olony rehetra, ary ty firaketana tsoratra ity no mamaritra ny fanapa-kevitra farany amin'ny fitsarana lehibe ataon'andriamanitra. Misy boky fahatelo ihany koa, boky ny fitadidiana no iantsona azy io matetika. Hita ao anatin'ny firaketana ntsoratra ny zavatra tsara rehetra izay nolazaintsika sy nataontsika, hoy ny Malaki 3:15. Ary tamin'izany izay nataotra an'i Jehovah dia samy nyresaka tamin'ny namany avy, ary Jehovah niainoko anandre izany, ary nisy boky ny soratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitra ny anarany. Mino fa manana lisitra lavabe ahitana ny zavatra tsara nataontsika andriamanitra ao amin'ny bokyny fitadidiana. Hitantsika mahazava tsara izany fa manana boky telo andriamanitra, dia ny bokyny fiainana, ny bokyny fahotana ary ny bokyny fitadidiana. Raha toka mpanaradia azy ianao dia ao amin'ny bokyny fiainana ny anaranao. Voarakitra eo amin'ny bokyny fahotana kosa ny fahotanao, ary eo amin'ny bokyny fitadidiana ireo asa tsara vitanao. Raha toka efa nifonanao ireo fahotana voatanisa ao amin'ny bokyny fahotana, dia ho fafahana amin'ny alalan'ny ran'i Jesosy izy ireny, ary ho raketina ao amin'ny bokyny fiainana ny anaranao. Na izany aza nefa, raha toka misy fahotana tsy nifonana, fahotana izay tsy foinao mihitsy ka antsona eo amin'ny fitsarana ny anaranao, dia ho fafahanao amin'ny bokyny fiainana izany. Izao no ambara amintsika eo amin'ny Apokalipsy 3:5. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamony ny anarana eo amin'ny bokyny fiainana tokoa fa anaiky ny anarana eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Tononona avokoa ny anarana tsirairay, ary dinina akaiky no momba ny olona tsirairay avy. Ekena na lavina ny anarana voatonona arakaraka ny firaketana ntsoratra tao amin'ireny boky lehibe ireny. Mety metra-panontaninanao hoe fa inona moa ny tokony maharitra fitsarana antsika? Andeovakina ny Mpitoroteny 20:14-16. Ary efa re izany rehetra izany, dia izao ny farany teny: Andriamanitra no natahory ary nydidy ny tandremo, fa izany ny tokony hataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ao amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Mario fa nydidin'Andriamanitra izany no maridrefo izay hitsarana antsika. Io rery ihany no maridrefo nomen'Andriamanitra antsika. Tsy mahagaga raha toy satana ka milofatratra anao izay hahatonga ny olona andika na dia ny iray fotsiny amin'ny didin'Andriamanitra aza, satria fantany fa raha toka mahavita izany izy dia ho voeloka ny olona any amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Tadio fa ny lanitra iray manontolo dia lina amin'ny anjaran'ny anarana tsirairay avy, ary miandany aminao mba hanampinanao azo fandresena. Nilazaandriamanitra fa raha toka mandika na dia iray monja amin'ny didiny isika dia homeloka amin'izy rehetra. Hoy ny Jakoba 2:14-40. Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray dia meloka amin'izy rehetra. Fa le nanao hoe aza mijangajanga no nanao hoe koa aza mamono olona. Fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany, dia mpandika ny lalàna ianao. aoka ianareo itenisanao arak'izay mamendrika anareo, zay olona hotsaran'ny lalan'ny fahafahana. Mazava ny tenin'andriamanitra fa hotsaraina isika. Zao nylazain' jesosy eo amin'jaona toko fahatra ambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny folo, raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Tena tian'i jesosy ve isika ka makato azy? Ny valin'izany fantaniana izany no amaritra na ho voatana ao am-bokyn'ny fiainan'ny zanak'ondry ny anarantsika na tsia. Andeha asehontsika an'io ny fitiavantsika an'i jesosy amin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàny sy ny fandresena ny fakapanahy. Izao no ambarany baiboly eo amin'ny asan'ny apôstoly toko fahatelo andininy fahasivy ambin'ny folo, koa mibeba ianareo ka miverena aminona ny fahotanareo rehefa antsoina manoloana ny fitsarana faratampony ho an'izao tontolo izao any an-danitra ny anaranao, dia hijoro manoloana ndray ve jesosy hiady ho anao? Na firy na firy no isan'ny fahotana vitanao dia hiady ho anao izy raha toka ny fonanao tamin'ny anarany reny fahotana ireny. Raha tokosa ianao ka minimanoho ny fahotana, dia tsy maharakotra velivelon'ny fankatoavana toy izany ny ran'i jesosy. Raha toka fantatra eo fa misy fahotana mbola tsy nibebahanao anatin'ny boky firaketan'andriamanitra, dia tsy ho voafafanao amin'ny fomba manahoana izy ireny afa-tsy amin'ny alalan'ny ran'i jesosy irery ihany. Raha toka tsy nitaky ny ra nalatsaka kristy ianao, dia voatery angina izy rehefa votoninao amin'ny efitrano fitsarana ny anaranao. Tsy afaka hijory sy ady ho anao izy. Kristy irery ihany no mpanalalana antsika. Izy irery ihany no afaka manampy antsika. Tsy misy mpisolo vava hafa arytsika karamaina, tsy misy vola arytsika aloha, ary tsy misy asa arytsika atao mba hazahoana famonjena. Jesosy irery ihany no afaka miady ho antsika amin'ny-pahombiazana raha toa ka hifonana sy alàna ny fahotana, izay vao afaka miady ho antsika izy. Andeha isika anaiky an'i jesosy ho mpamonjy ny tenantsika manokana ho afaka amin'ny fahotana. Ekeo mpamonjy anao izy anio mba hanaovan'ny fanavotana ho anao amin'ny rany mba hanafaka anao ka dia ho afaka amin'ilay andro fitsarana lehibe anao. Andeha isika anatona mbavaka an'i jesosy mpisorona be sy mpisolo vavantsika eo amin'ny fitsaran'ny lanitra. Misaotra jesosy eo no niafatra mazava manambara fitsarana marina nefa feno famindram-po ataonao. Ampio izay fikitra aminao fa ianao no hany fanantenanay. Mataovympandresy tahaka anao izahay ka mba ho anisan'ireo andovan'ny fiainana mandrakizay rehefa miverina amin'nyrao ny lanitra ianao. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Coral Adventiste Marsu.
Jesus, Panana, Jesus, Panana, tsy efa double vera koa mandeha zegny zalamy tsara izy ao e.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Farana sady ny fiarahantsika nianatra ny bokin'ny Jaona. Jaona ilay iray amin'ny mpianatr'i Jesosy, ny tanora indrindra tamin'ny mpianatr'i Jesosy. Tena miazakazaka ny fotoana. Tahaka ny voamaly ny andohan'ny taona nefa dia ifarana sady mandalo marina ny fiainantsika eto amin'ity tany ity. Isy lesona sarobidy foana ny men'Andriamanitra antsika tsirairay isan'andro. Petraka amin'ny fanontaniana hoe mba firy amin'ireny ireny no noraisiko sy noraisinao, ary indrindra firy tamin'ireny nefa nampiarina. Ny fahalalana fotsiny mantsy a dia tsy hitondra na inona inona fa tsy fahaiza miresaka, fa ny fiainanao, ny fanandramana manokana nataonao nampiatra izay ny anaranao izay ny tena andrasan'Andriamanitra amintsika. Matetika isika rehefa marefa ampianarana miverimberina na ao amin'ny fiangonana misy antsika na amin'ny alalan'ny fampianarana lefa amin'ny onjapeo na fampianarana iny io na fampianarana inona rehefa somary miverimberina ilay izy a, na dia fanilanilana aza ny famerenana azy a, dia ho sika efa fantatro zany maniny zany no averina foana. Dia tahaka miteny isika hoe efa imbetsaka ny namaky ny tenin'Andriamanitra, maninona ny mbola mporisihana iverina maky amaky foana ny tenin'Andriamanitra? Satria ilainao ny miaina amin'ilay fahamarinana, ilainao ny miaina amin'ilay fahalalàna tokony iainana, ary averina aminao foana izany mandra-pahatonga anao hampiatra azy. Ka efa imbetsaka izao toy ny lesona itony no verina tamintsika ohatra ny lesony Jaona izany, fa rehefa mamerina mianatra isika dia ohatrany hoe mbola tsy reko an'iny izany, ary toatra mahafinahitra indray izany mihaino azy izany, afa mihitsy. Ka fahendrena avy amin'Andriamanitra mihitsy ny mamerimberina mba hahatonga antsika tsy hanampitsofina, anetsy tadiny amin'ny fahamarinana tsy mbola ny ainantsika fa fantatsika fotsiny, efa rentsika fotsiny. Verimberina foana izay voalazany tsy anjery ao amin'ny Jaona toko fahadimy andiny fahasivy amin'ny telopolo. Jaona toko fahadimy andiny fahasivy amin'ny telopolo manao hoe dinihonareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ho aminy no nananareo fiainana mandrakizay, ary ireny manambara tahaka nyreto jiosy reto dia nandinika ny soratra masina koa isika mba hananantsika ny fiainana mandrakizay, ary nahalala fa Jesosy no ivin'ny soratra masina manontolo. Kanefa izao no ambaran'i Jesosy eo amin'ny andininy fahefapolo: kanefa tsy mety manatona ahy ianareo hanananareo fiainana, tsy mety manatona ahy ianareo, tsy mety manolotra ny fiainanareo ahy ianareo anananareo fiainana, tsy mety matoky atanteraka ianareo. Mijanona ho fahalalàna fotsiny ilay soratra masina, fa tsy tonga fiainanareo. Riavana, ho very maina ny ezaka rehetra nataontsika. Ny volalany tamin'ny fianarana momba ny soratra masina, raha toa ka tsy ekenao ny anolotra amin'ny mpanetretena ny tenanao sy ny sitraponao ho tantanany. Tena very maina, mila matoky azy isika. Fa izay tena mahasoa antsika ny no hitantana ny fiainantsika, aza matahotra ny manolotra ny fiainanao azy. Tsy amin'izao fiainan'izao ihany no vokan'izany fa mandrakizay mihitsy. Namarana ny fandiniana ny filazantsarany Jaona isika. Ny fionana tany Galilia namarana an'izany izay voatantara amin'ny Jaona toko fa raika amin'ny roapolo. Mampalahelo moa fa na dia niaraka tamin'i Jesosy nandritra ny telo taona mahery aza ny mpianatra, dia mbola lehibe tokoa ny tsy fahavononan'izy ireo hiatrika ny fanombonan'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Ny hevitra mibahana meloa ao an-tsainy dia ny hoe tonga ny Mesia anafaka azy amin'ny olana amin'izao fiainan'izao fotsiny dia ny fanjanahan'ny romanina an-dryzareo ny Mesia nandrasany izany, dia Mesia anafaka azy amin'ny olana amin'izao fotoana izao ihany. Natongavan'ilay tena Mesia nefa, natongavan'i Jesosy, dia ny anafaka antsika mifototry ny olana rehetra ndea ny fahotana. Efa imbetsaka Jesosy a no nanomana ny saina izy ireo ny amin'izany toejavatra lehibe hitranga izany, ary atonga azy ho eo amin'ny azo fijaliana isoloeloka azy ireo, isoloeloka antsika rehetra izay mino azy, ary hitsangana maty izy amin'ny andro fahatelo. Fa noho n'ilay hevitra efa mibahana meloa tao an-tsainy vokatry ny fampianarana ny raisiny tamin'ireo mpitondra fivavahana Jiosy, vokatry ny fahalalana natsofoka lalina tao an-tsainy, dia tsy misy anafaka azy amin'ny fahotana ny nandrasana fa misy anafaka azy amin'ny romanina. Izany no hevitra mibahana meloa an-tsainy, ka natonga azy tsy ho afaka natakatra mihitsy zavatra nylazain'i Jesosy na dia naverimberina aza izany. Sanatrio izahay hanao tahaka an'izany isika, na dia efa misy fampianarana miverimberina foana aza mampianatra, mampatsiaro antsika, mampafantatra ny marina. Mety an-tany domondozanao tahaka an'izany isika amin'izao andro izao, mandrena koa mamaky ny tenin'Andriamanitra, saingy tsy maino an'izany satria tsy mifanaraka amin'ilay hevitra efa mibahana meloha izay isika. Tsy mitoetra an'izany, tsy mankatoa amin'izany, izany hoe tsy eketsika fa izany ny fahazavana tokony hitarika amin'ny fiainantsika sy ny asantsika. Indrisy fa izany nefa no toerana misy ny kristianina maro amin'izao fotoana izao, na dia mety tsy fantany aza izany. Manetre tena eo ambany tanàn'Herin'Andriamanitra, mangataha fahazavan-tsaina amin'Andriamanitra, ahafantaranao izay tena marina tokony ho arahinao, fa tsy hevitra olombelona ny forona avy amin'ny teolojia ny tany. Eto mpamaranana ary any dia manasanao isaintsaina hamaly ireto fanontaniana ireto. Voalohany a, amin'ireo tantara rehetra ao amin'ny filazantsarany Jaona izay nasesitsika teto ny fianarana azy sy ny fakana lesona avy amin'izany a, dia iza ny maneho indrindra aminao ny fitiavan'Andriamanitra sy ny toetrany? Iray izay ianao ny mamaly azy. Faharoa, raha lazaina amin'ny fiteny tsotra, inona ny tokony ataon'ny olona anankiray izay tena mikatsaka ny fahamarinana? Anjaranao ny mamaly an'izay azonao ifanankalozana hevitra aminamanao. Fahatelo, nahoana ny sarotra amin'ny ankapobeny ny manilika ny izao ao amintsika mba tsy tsara izay atao hoe marina? Satria matetika ny na eo amin'ny fotoana ifanankalozantsika hevitra eo aza dia tsapantsika hoe hatra misy diso hevitra navoakantsika, dia zahana arovana foana noho ilay izao ao amintsika. Mareny fahamarinana ianao izao a, miaino amin'ny tenin'Andriamanitra, manamarina izany amin'ny tenin'Andriamanitra, dia tsapanao izao tokoa ny marina le retsya. Kanefa noho ilay izao matahotra ny fiarahamonina, menatra ny fiarahamonina raha tsy manao ny fanaony, dia aloha mijanona amin'izao ihany. Tadidio fa mivavaka amin'Andriamanitra isika fa tsy mivavaka amin'ny fiangonana. Miara-miangona isika ary torohevitra homen'Andriamanitra antsika mba tsy hahafoy ny fiarahantsika mivavaka hifampahery fa tsy vonjena amin'ny alalan'ny fiangonana isika fa amin'ny alalan'i Jesosy rery ihany. Ka rehefa fantatrao ny marina dia arao izany, satria miankina amin'izany ny famonjenanao handova ny fiainana mandrakizay na tsia, ka arao izany. Manaraka an'izany ny tantaran'ny fivavahana kristianina tamin'ny firenena tandrefana dia nahitana ohatra mahatsiravina marobe, mahatsiravina momba ny zava-mitranga rehefa avela anjakan'ny politika sy ny hevitra mibahana mialohan'ny olombelona ny tenin'Andriamanitra. Mino aho fa afaka mitanisa vitsivitsy isika satria niarahana nianatra teto izany. Dia inona ny lesona azonao sotonina avy amin'ireny amin'izao fotoana izao momba ny loza mety hiseho a rehefa ataontsika masotsivana homen-danja indrindra mba hanazavana amin'ny Baiboly ny fomba fijerin'olombelona, ny fahaizan'olombelona fotsiny. Fahadimy farany a, dia manasanao hamitina amin'ny fiteninao manokana ny hevi-dehibe izay mivoitra ao amin'ny filazantsarany jaona. Inona no afatra manan-danja entin'izany ho anao amin'izao andro farany izao? Eto ampamaranana dia hamaky andalateny izay noraisina avy amin'ny boky ilay fitiavana mandresa isika, takila roa amin'nyzato. Mivezivezy mandrakariva avy eto an-tany, makany an-danitra, avy any an-danitra ary maketo an-tany ireo anjelin'Andriamanitra. Ny fahagagana nataon'i Kristy ho an'ny ory sy ny mijaly dia nitanterana tamin'ny herin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompony ny anjely. Ary amin'ny alalan'i Kristy no niasa fanompony mpitondra afatra avy any an-danitra no hahatongavan'ny fitahiana rehetra avy amin'Andriamanitra ho antsika. Tamin'nandraisan'ny tenany ny maolona azy, ny mpamontsika dia nampiray ny tombontsoany tamin'ny anareo zanaka lasy zanaka vavin'ny Adama lavo, ary amin'ny alalan'ny mahaandriamanitra azy dia mamikitra ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Dia toy izany mahatonga an'i Kristy ho mpanalalana mampifandray ny olona tamin'Andriamanitra ary Andriamanitra amin'ny olona. Tena fitiavana manahoana re zany isika izay mpanota, simba ny fahotana, vokatry ny safitsika navotan'Andriamanitra ary nampiraisiny amin'ny mahaandriamanitra azy mihitsy tamin'ny alalan'i Jesosy, ary izay manaiky ny mpilanina napetra no famonjena azy dia handovan'ny fiainana mandrakizay miaraka aminy mihitsy. Miaraka ivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, arovy amin'ny fampianarana diso miainga avy amin'ny teolojian'ny tany izahay, fampio izay mba hifikitra aminao, tsy hisaraka aminao tahaka ny firaisan'ny taomboaloboka amin'ny sampany, mba hahatonga anay amoa voatsara, hahatonga anay ho tafatoetra ao aminao mandra-piavinao eny amin'ny rao milanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirari efatra amby roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.